Opetusteni teemaksi olen laittanut ajatuksen Jumalan meidän puolellamme. Voit ehkä ajatella, että miksi tällainen teema, koska totta kai Jumala on meidän puolellamme. Oma kokemukseni on kuitenkin se, että silloin kun elämä koettelee ja eivät ole ne kaikista mukavimmat päivät käsillä, niin joskus ihminenkin kysyy sitä, että onko Jumala todella minun puolellani näissäkin vaiheissa. Mutta haluan vakuuttaa sinulle kuulijani, että Jumala on meidän puolellani, meidän elämämme kaikissa vaiheissa. Kysymys on siitä, että kykenemmekö me sen uskomaan todeksi. Jumala tietää myös meidän heikkoutemme ja sen, että meillä on joskus vaikeuksia uskoa todeksi, se, että hän on meidän puolellaan ja siitäkin tulee muutamia Jumalan sanan todistuksia teille jakamaan. Niin kuin nyt keväällä hyvin huomaamme nämä vuoden aikojen vaihtelut ja säiden ja ilmojen vaihtelut, niin meillähän on todella omassakin elämässämme hyvin erilaisia kausia ja ajanjaksoja. Ja on valtavan tärkeää, että me sisäistämme, että jokainen ajanjakso ja kausi on Jumalan antama. Kaikista hyvistä hetkistä ja hyvistä ajoista hän on helppo sanoa, että Herra on minulle tämän antanut ja valtava siunaus, kiitos Jumalalle. Mutta silloin kun on huonompi päivä, niin silloinkin Jumala on sen hetken meille antanut. Jumalalle ainoastaan antanut kaikkia meidän elämämme kausia, vaan Jumalalla on myös suunnitelma kaikille meidän elämämme eri kausille. Jumala meidän kanssamme niissä ja jokaisessa kaudessa on Jumalan antama voittopotentiaali. Ja usko on sitä, että näkee mahdollisuuden niissä eri tilanteissa. Minulla on edesmennyt yrjöpappa ja kun kävimme Savonlinnassa kotipuolessa vaimoni kanssa silloin kun yrjöpappani vielä oli elossa, niin kävimme joka kerta häntä katsomassa Savonlinnan terveyskeskuksen vuodeosastolla. Hän oli tällainen oman toimen ohessa saarnamies, evankelista, ja hän oli työuransa tehnyt Savonlinnan vaneritehtaan Soomannin työmiehenä ja sitten vapaa-ajallaan julisti Jumalan sanaa. Mutta en tiedä, perinnölliset tekijät vai mitkä asiat vaikuttivat niin, että hän sai vakavan reuman jo aika varhain ja joutui varhaiseläkkeelle tuon reumatismin vuoksi. Ja viimeiset elinvuotensa hän makasi Savonlinnan terveyskeskuksen vuodeosastolla käytännössä lähes liikkumattomana. Sillä tavoin, että hän joutui vuosikausia olemaan yhdessä ainoassa asennossa, siis seljällään. Joku terve vaimoni osaisi paremmin selittää syyn, mutta sen ymmärsin, että hänen niin kuin elimistönsä ja kroppansa oli niin kuin muotoutunut niin siihen tiettyyn asentoon, että hän ei pystynyt enää edes kääntämään kyljelleen. Siis hän joutui makaamaan seljällään monta vuotta elämänsä viimeisistä vuosista. Ja reumatismi oli runnellut hänen raajansa, niin kuin me tiedämme, reuma runtelee usein, että kädet menevät tällä tavoin ja vähän hän niitä kykeni liikuttamaan ja päätä tämän verran. Siinä oli kaikki, mitä hän pystyi liikkumaan. Ja hänen painonsa oli loppuaikoina, oliko se 28 vai 38? 38 kiloa. Eli tämä maallinen kotelo oli hyvin, hyvin runneltu, hyvin heikko, hyvin vajaa. Mutta Yrjö Pappa oli mies, joka ymmärsi, että Jumalalla on suunnitelma hänen elämälleen myös noihin sairauden päiviin. Ja sen todistaa se konkreettinen tosiasia, että isäni ja äitini kertovan mukaan useita henkilöitä hän voitti Jumalalle vielä tuosta sairasvuoteelta. Hän olisi tietysti voinut kääntää sen valitusmuodin päälle ja sanoa Herralle, että Herra, että tähän sinä minut nyt rankaisit tähän petiin, että ei tässä nyt enää muuta kuin odotellaan, että jos minut joskus kotiin nostat. Ei, varmasti hänelläkin oli huonoja päiviä välissä, on ihan varma, koska ihminen niin kuin me kaikki. Mutta kun hän oli tällaisessa kaksipaikkaisessa terveyskeskuksen huoneessa, majoituksessa, niin se toinen petipaikka oli sen kaltainen, että siinä vaihtui potilas ja sitten siitä menivät ikuisuuteen monet henkilöt ja monia vuodetovereitaan, huonetovereitaan Yrjö sai voittaa Jumalalle tuosta Savonlinnan terveyskeskuksen vuodeosaston petiltä. Niin, että hänen päänsä tuskin vähän liikkui ja kätensä näin. Mutta hänen henkensä oli elävä. Ja siinä on, ystävät, sisaret ja veljet, se asian ydin. Meidän henkemme on elävä. Ja Pyhä Henki haluaa virvoittaa meitä. Ja olkoon meidän elämäntilanteemme mikä tahansa, Jumalalla on voittopotentiaali sinun elämäntilanteeseesi. Minun elämäntilanteeseeni ja meidän kaikkien elämäämme. Kun muistan ikuisesti ne tilanteet, kun menimme Yrjöä katsomaan ja yhdessä sitten rukoilimme siinä sängyn äärellä. Ne hetket olivat todellisia taivashetkiä. Aivan niin kuin Jumalan taivas olisi laskeutunut siihen terveyskeskuksen vuodeosaston huoneeseen. Ne olivat kirkastushetkiä. Ne oli siunattuja kokemuksia. Yrjö jätti lähtemättömän jäljen minun elämääni esimerkillään. Hän ei ollut täydellinen mies kaikkea muuta, mutta hän oli Jumalan ihminen. Hän oli Jumalan ihminen. Hän eli uskosta ja hän eli uskoon. Hän eli uskon kautta ja uskoa varten ja hän eli sen todeksi ja saattoi monia myös tuntemaan elävän Jumalan. Näillä alkusanoilla saattelen sinut tuttuun Raamatun paikkaan, roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeeseen 17, joka sanoo, sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä uskosta. Vanhurskas on elävä uskosta. Meitä ei ole siis kutsuttu elämään olosuhteista meidän ympärillämme tai meidän omasta kokemusmaailmastamme käsin, vaan meidät on kutsuttu elämään uskosta. Tässä Raamatun paikassa Paavalihan viittaa Habakukin kirjan, profeetta Habakukin toisen luvun jakeeseen 4. Ehkä muistatte tuon Habakuk-profeetan elämän tilanteen, sehän ei ollut kovinkaan mukava. Siellä profeetta valittaa kansakuntansa heikkoa moraalia ja niitä vääryyksiä, joita hän ympärillään näkee. Jos katsotaan Habakukin kirjan ensimmäistä lukua, niin tämä alkaa näin. Sanoma, jonka profeetta Habakuk sai näyssä. Kuinka kauan, Herra, minun täytyy huutaa apua, etkä sinä kuule? Huutaa sinulle väkivaltaa, etkä sinä pelasta. Miksi annat minun nähdä vääryyttä? Miksi katselet vaiti pahantekoa? Edessäni on hävitystä ja väkivaltaa. On syntynyt riita, on noussut vihanpito. Sen tähden laki on menettänyt merkityksensä, eikä oikeus milloinkaan toteudu. Jumalaton saarta ja vanhurskasta, sen tähden oikeus vääristyy. Näin siis Habakuk ensimmäisen lukunsa ensimmäisessä jakeissa. Jumala vastaa profeetalle ja profeetan valitus jatkuu sitten. Ja sitten tullaan tähän toisen luvun kohtaan, josta Paavali ottaa tuon viittauksen roomalaiskirjeessä. Ja täällähän sanotaan näin, Habakukin kirjan toinen luku. Minä seison vartiopaikallani, asetun torniin, tähystän nähdäkseni, mitä hän minulle puhuu, mitä hän vastaa valitukseeni. Herra vastasi minulle näillä sanoilla, kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin niin, että sen voi juostessakin lukea. Näky odottaa vielä aikaansa ja se rientää päämääränsä eikä petä. Jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu eikä myöhästy. Mitä tulee tuohon kopean kansaan, sen sielu ei ole vilpitön, mutta vanhurskas on elävä uskostaan. Vanhurskas on elävä uskostaan. No me Jumalan sanaa tuntevina ihmisinä tiedämme, että Jumala on uskon lähtökohta ja Jumala on myös uskon päämäärä. Tarkoitan sillä sitä, että Jumala on antanut meille uskon pyhän henkensä ja poikansa uhrin kautta. Hän ei ole ainoastaan antanut meille uskoa, joka meidät pelastaa, vaan hän on myös tuon uskon päämäärä. Hän on siis meidän uskomme lähtökohta ja päämäärä. Ja tämä ajatus nousee Markuksen evankeliumin, muun muassa Markuksen evankeliumin 11. luvun jakeesta 22, kun Jeesus matkallaan Jerusalemiin on kironnut viikunapuun ja sitten palaa takaisin Jerusalemista opetuslastensa kanssa ja tulevat tuo viikunapuun kohdalle ja sieltä opetuslapset sanovat, että rappi, viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuolettunut. Ja mitä Jeesus vastaa tuohon sanaan, hän sanoo, pitäkää usko Jumalaan. Ja tuo ajatus on genetiivin muodossa, ja kreikan genetiivi merkitsee sekä lähtökohdan että päämäärän. Siis Jumala on meidän sekä uskomme lähtökohta että meidän uskomme päämäärä. Meidän tehtävämme on siis pitää huolta siitä, mitä me olemme häneltä lahjaksi saaneet. Ja kiitollisuus tässä kaikessa on avainasemassa. Olette varmaan tehneet saman havainnon kuin itse olen tehnyt. Jos kiitollinen mieli saa pysyä yllä meidän elämässämme, meidän on helpompi laittaa turvamme Jumalaan. Ja usein ainakin itse hoidan sitä asiaa sillä tavoin, että aivan tietoisesti kiitän asioista Herraa, jotka eivät tunnu kiitokselta minulle itselleni. Minkä tähden teen niin? Teen niin, koska sen kautta minä tunnustan, että Herra hallitsee sitäkin tilannetta, jossa minä olen ja jota minä en käsitä. Kun me annamme kiitoksen Jumalalle meidän elämämme tilanteista, me käytännössä osoitamme, että hän on kaikki valtias. Silloin aina kun me käännymme nurinapuolelle, jota meille jokaiselle tulee, ainakin minulle tulee, niin käytännössä kun minä menen nurinapuolelle, niin minä kapinoin Herrani vastaan. Mutta tällaisia me kaikki ihmiset olemme. Ja muuten kun katsomme tätä Habakukin kirjan kohtaa, niin minua siunaa se, että profeetta nousee vartiopaikalleensa torniin tähystämään, siis Jumalan eteen, mitä hän vastaa, siis mitä Jumala hänen valitukseensa vastaa. Jumala ei siis ole joku pilkunviilaaja ja pikkutarkka, inhottava, taivaasta seuraava niuhottaja, joka sanoo, että rukoilit väärällä tavalla, en kuuntele sinua. Ei Jumala ole sellainen. Tämä niin siunaa mua tämä Raamatun raadollisuus. Siis profeetta nousee vartiopaikalleen, hän nousee Jumalan eteen, mutta hän valittaa. Ja Jumala vastaa profeetalle, että vanhuskas on elävä uskosta. Niin, kiitollinen mieli, siitäkin huolimatta, että Jumala on armollinen ja ymmärtäväinen, on meille itsellemme parempi. Ja totta kai Jumalakin mieluummin kuulee sen meidän elämästämme. Aivan samalla tavalla kuin me, joille Herra on lapsia suonut, niin mieluummin kuulemme lastemme suusta kiitosta kuin nurinaa. Mutta emme me lapsiamme hylkää niinäkään päivinä, kun he nurisevat, eikö vaan? Ei tietenkään. No miksi ei? No koska me rakastamme heitä. Hyvänen aika. Ja Jumala on meidän puolellamme. Hän rakastaa meitä. Ja hänen tahtonsa on, että me näkisimme hänen hyvyytensä niissäkin hetkissä, jolloin meidän elämämme koetellaan. Vanhurskas on elävä uskosta. Te tiedätte, että Raamatun uskon luku löytyy hebrealaiskirjeen 11. luvusta. Ja käyn siitä muutaman kohdan läpi tässä ensimmäisessä opetuksessa. Hebrealaiskirjeen 11. luvun ensimmäinen esimerkki on Noa. Otan 3 esimerkkihenkilöä tänään tästä 11. luvusta. uskon kautta rakensi Noa. Hebrealais 11 ja 7. Saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi, ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee. Tuttuakin tutumpi Raamatun paikka. Montako kymmentä kertaa olet sen lukenut? En tiedä. Mutta oletko kiinnittänyt huomion siihen ajatukseen, että näissä kaikissa esimerkkeissä painotetaan nimenomaan näitä kahta sanaa, että uskon kautta. Ei siis tiedon ja ymmärtämisen kautta, vaan uskon kautta. Jos ajatellaan tätä Noan hanketta arkin rakentamisesta, totta kai oli olennaista, että hän sai selvät piirustukset Jumalalta, kuinka arkki rakennetaan, millainen siitä pitää tehdä ja niin edelleen. Ei hän olisi kyennyt sitä hanketta tekemään ilman sitä, koska se oli Jumalan rakennusprojekti. Mutta silti Raamattu ei painota sitä, että Noan teräväälyisyyden ja hyvän pitkäjänteisen työskentelyn tähden hän sai valmiiksi arkin. Ei siinä painoteta näin, vaan siinä sanotaan uskon kautta. Uskon kautta rakensi Noa saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt. En tiedä, voiko kukaan sanoa tarkasti kauanko tuo arkin rakentaminen kesti. Kun katselin joitakin raamattukommentaareja, niin päädyin itse tällaiseen arvioon kuin 55-75 vuotta. Onko teistä kukaan rakentanut taloa niin kauan? Joskus kuulee, että vaimo saattaa jossain perheessä sanoa, että aika kauan on tätä taloa rakennettu. Tulisikohan se valmiiksi? Mutta tuskin kukaan on kuitenkaan ehkä 55 vuotta taloa on rakentanut, en tiedä. Okei, joka tapauksessa se oli valtava rakennusurakka. Noan arkki, joka oli noin 150 metriä pitkä, 25 metriä leveä ja 15 metriä korkea. Ja todella sitä rakennettiin jotakin kymmeniä vuosia, yli 50 vuoden. Jos ajatellaan, että se olisi kestänyt sen 75 vuotta, niin se tarkoittaa sitä, että se arkki olisi edennyt 2 metriä vuodessa. No en tiedä, miten sitä rakennettiin, tuskin se niin rakennettiin, että se sitten tulee valmiiksi aina siltä kohtaa. Mutta joka tapauksessa aivan mieletön rakennushanke. Ja ihan varmaa on, vaikka en kovin paljon rakentamisesta ymmärrä, en osaisi varmaankaan. Tai totta kai jokainen osaa talon rakentaa, jos alkaa vaan rakentamaan, mutta minä en ole vielä aloittanut, enkä tiedä aloitanko koskaan. Mutta siis haluan sanoa, että en ole minkään asteinen rakennuksen ammattilainen, niin ymmärrän, että jokaisessa rakennushankkeessa on hyviä päiviä ja huonoja päiviä. On niitä päiviä, kun työt etenee hienosti, ja niitä päiviä, kun työt eivät tunnu etenevän ollenkaan. Niitä päiviä, jolloin sanomme itsellemme, että olisi parempi, kun tänään olisi jäänyt kotiin. Ja en olisi aloittanut ollenkaan. Joka tapauksessa, mikä oli se salaisuus, että Noa sai valmiiksi Jumalalta saamansa tehtävän? Salaisuus löytyy näistä sanoista, uskon kautta. Hän luotti Jumalaan, hän luotti siihen, että mitä Herra on hänelle antanut tehtäväksi, hänen tulee se tehdä. Ja hän luotti siihen, vaikka ympäröivät olosuhteet eivät varmastikaan olleet myötämieliset. Raamattuhan sanoo, että Noa vanhurskas saarnaaja ei saanut arkkiinsa muuta kuin oman perheensä, eli muu maailma hänen ympärillään oli todella jumalatonta ja vastusti Jumalan tahtoa, nauroi hänelle, eikä uskonut siihen, mitä hän teki. Jos me ajattelemme tätä aikaa, jossa me olemme, totta kai on erilaisia olosuhteita, mutta iso kuva tästä ajasta on se, että tämä aika ei ymmärrä sitä, mitä Jumalaan luottavat ihmiset tekevät. Me olemme määrätyssä mielessä samassa asemassa Noan kanssa, vaikka me arkkia rakennakaan. Mutta meiltäkin kysytään sitä, että kykenemmekö me pitämään luottamuksemme tässä sanassa kaiken sen haastamisen keskellä, jossa me olemme. Uskon kautta edelleen me elämme. ja menemme eteenpäin. Raamattuhan sanoo näin, että ilman uskoa on mahdoton olla kelvollinen, tai niin kuin eräs englanninkielinen käännös sanoo, ilman uskoa on mahdotonta miellyttää Jumalaa, sillä sen, joka tulee Jumalan luo, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Uskon kautta siis Noa rakensi pyhässä pelossa tämän arkin perhekuntansa pelastukseksi. Muutama sana pyhästä pelosta. En tiedä, mitä sinulla tulee mieleen näistä kahdesta sanasta, pyhä pelko. Tuleeko sinulle jotain niin kuin sellaista vaikeasti lähestyttävää, tai tuleeko siitä, mitä siitä tulee sinun mieleesi? Kuinka ajattelet, että mitä Jumalan pelko tarkoittaa? Se on kuitenkin välttämätön asenne kaikkina aikoina Jumalan palvelemisessa. Itse ajattelisin näin, että pyhä pelko tarkoittaa kahta asiaa. Se tarkoittaa ensinnäkin kunnioittamista ja toiseksi se tarkoittaa rakkautta. Jos meidän suhteemme Jumalaan olisi pelkästään kunnioittava, niin se voisi helposti, voitaisiin ajatella näin, että Jumala olisi meille tosi, tosi kaukainen sellainen jotain tuolla, joka on sanonut viisasta ja joka on totta ja joka on oikea, mutta hän olisi tosi, saattaisi olla tosi kaukainen. Mutta kun me sanomme, että me kunnioitamme ja rakastamme häntä, niin rakkauden kautta hän tulee lähelle meitä. Hänen sanansa eivät ole kovia, eivätkä ne ole meitä vastaan, vaan Jumala on meidän puolellamme. Siis se, että me pelkäämme Jumalaa niin kuin Noa pelkäsi, ei tee Jumalasta meille jotenkin etäistä tai vaikeasti lähestyttävää Jumalaa tai henkilöä, persoonaa, vaan hän on ja hän haluaa olla meitä lähellä. Hän on meidän puolellamme. Ja tänäkin päivänä me tarvitsemme pyhää pelkoa Jumalan sanaa, Jumalan tahtoa kohtaan, että me voimme uskon kautta vaeltaa tämän tien, tehdä Jumalan tahdon ja tulla eräänä päivänä perille Jumalan taivaaseen. Oletko ajatellut sitä, kun Raamattu sanoo, että uskonsa kautta Noa rakensi tämän arkin ja uskonsa kautta hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen ja että sen kautta hän tuomitsi maailman? Millä tavalla Noa tuomitsi maailman? Oletko ajatellut ikinä? Miten Noa tuomitsi maailman? Se on totta. Tarkoittaako se välttämättä, että hän olisi sanallisesti tuominut maailman? Ei. Mitä se tarkoittaa? Kuinka hän tuomitsi maailman? Uskonsa kautta hän tuomitsi maailman ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee. Olisiko se ollut näin? Sillä hetkellä, kun vedet alkoivat nousta, ihmiset tajusivat, että Noa oli sittenkin oikeassa. Näin hänen uskonsa tuomitsi maailman. Joka tapauksessa hän pelkäsi enemmän Jumalaa kuin ihmisiä ympärillään. Toinen esimerkki Mooseksesta. Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta Faaraon tyttären pojan nimeä. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Katsoen Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet, sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Jälleen uskon kautta. Kun me ajattelemme tätä houkutusten viidakkoa, mikä meidän ympärillämme tänä päivänä on. Kuinka me voimme selviytyä tästä ajasta puhtaana? Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta Faraon tyttären pojan nimeä. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Jälleen ei tiedon kautta, ei se, että me tiedämme, mikä on oikein ja väärin, estä meitä tekemästä väärin. Ei ainakaan minua. En usko sinuakaan. Se ei riitä. Mutta jos se uskon kautta tulee meille sisäisesti todeksi, sisäiseksi motivaatioksi, Jumalan kunnioittamisen rakkauden, eli siis Jumalan pelon kautta, niin silloin meidän ei ole vaikea. Totta kai siis, se on huono sana, sillä me kaikki kipuilemme. Tietyllä tavalla on vaikea, mutta me selviydemme, me kykenemme kieltäytymään asioista, jotka meitä houkuttavat, koska me näemme sen, mitä Jumala on suunnitellut vielä arvokkaammaksi. Me emme halua vaihtaa sitä vähempiarvoiseen, me emme halua vaihtaa sitä johonkin sellaiseen, josta me tiedämme, että se ruostuu ja että se katoaa. Ja että se haihtuu eräänä päivänä pois. Niin kuin tässä Raamattu sanoo, saadakseen synnistä lyhytaikaisen nautinnon. Raamattu ei siis todellakaan kiellä, että synnistä saa nautintoa. Ja me jokainen tiedämme sen, että synnistä, uskon niin, että synnistä saa lyhytaikaista nautintoa, mutta sen tie on tuhon tie. Hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Näin se on meille tänäkin päivänä. Kun me näemme sen suuremman kuvan, mitä varten me olemme tässä ajassa, mihin Jumala on meidät kutsunut, kun hän on kutsunut meidät uskoon, ja mihin me olemme matkalla, mitä varten me kuljimme tätä tietä, ikuisuutta varten, kun me käännämme katseemme palkintoa kohden. Jos ajatellaan, Raamatussa on paljon vertauksia uskosta ja kilparadasta. Jossakin mielessä se on haasteellinen, koska me olemme armon varassa eläviä ihmisiä, mutta jossakin mielessä se on oikein. Se pitää osata käsitellä oikealla tavoin omassa mielessä. Paavali usein vertaa uskoa kilparataan, ja jos ajatellaan vaikka olympiaradoilla tai missä tahansa suurissa kilpailussa menestystä etsivää urheilijaa, niin hän tietää, että hänen on kieltäydyttävä monista asioista. Mutta miksi hän suostuu siihen? Miksi? Koska hän haluaa palkinnon. Ja tätä samaa vertauskuvaa Raamattu käyttää tästä palkinnosta, joka meitä odottaa. Mooses käänsi katseensa palkintoa kohden. Ja ainakin minua henkilökohtaisesti auttaa se ajatus, että minä kieltäydyn siitä, mitä tämä maailma tarjoaa, sen tähden, minä haluan miellyttää minun kutsujaani. B, minä haluan kulkea kohti sitä palkintoa, jonka hän on minulle luvannut. Minä haluan seisoa eräänä päivänä vapahtajani edessä, ja minä haluan kuulla nuo sanat, hyvin teit, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vaikka loppujen lopuksi kysymys ei ole siitä, niin kuin huomaatte, kun tulen tämän puheeni loppuun, että se olisi meidän kykymme tai ponnistelujemme varassa. Jos se olisi niin, niin me emme onnistuisi, me emme selviäisi tästä tehtävästä. Loppujen lopuksi kaikki on Jumalan varassa. Mutta meidän on suostuttava olemaan Jumalan varassa. Jeesus sanoo, joka jota ristiänsä ja seuraa minua, ei ole minulle sovelias. Mikä on risti uskovan elämässä? Joskus kuulee, että voi tämän sairauden minulle ristiksi anna. Voiko sairaus olla risti Jeesuksen tarkoittamassa merkityksessä? Ei voi olla. Miksi ei voi olla? Voiko sairauden valita ja valita pois? Ei voi. Ainakaan monet sairaudet eivät ole sellaisia. Risti on siis jotain sellaista, jonka me valitsemme tai me emme valitse. Eikö vaan? Joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, ei ole minulle sovelias. Siksi Raamatun opetuksen mukaan näin ymmärrän, risti on niiden seurausten kantamista, jotka seuraavat meitä, koska me olemme valinneet seurata Jeesusta. Ja sen tähden, jos me emme suostu ottamaan vastaan niitä seurauksia, joita Jeesuksen seuraamisesta tulee, on sanomattakin selvää, että emme voi olla hänen seuraajiaan. Yksi Raamatun lempijakeista on minulle Jaakobin kirjeen ensimmäisen luvun jae 12, joka sanoo, autuas se mies, joka kestää koetuksen, kun hänet on koeteltu, hän on saava elämän kruunun. Herra on sen luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Ensin risti ja sitten kruunu. Viimeinen esimerkki tähän puheeseeni. Ja se on Abraham. Uskon kautta oli Abraham kuulijainen, jälleen uskon kautta. Oli Abraham kuulijainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi. Hän lähti tietämättä, minne oli saapua. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa, niin kuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä, sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset, jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Mikä oli Abrahamin uskon salaisuus? Roomalaiskirjeen 4. luvussa Paavali viittaa Abrahamiin, ja hän sanoo siellä näin, Roomalaiskirje 4. luvun jakeessa 20 ja jae 21. Jumalan lupausta hän ei silti epäuskossaan epäillyt, vaan vahvistui uskossa ja antoi kunnian Jumalalle. Hän oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Kun te ajattelette Abrahamin elämää, ensin Abrahamin ja myöhemmin Abrahamin, niin kuin muistatte, hänen nimensä vaihdettiin, Jumala vaihtoi sen. Sen nimen merkitys muuttui, mutta ei siihen enempää tänään. Kun ajattelette Abrahamin elämää, oliko se tasaista voitosta voittoon kulkemista? Ei ollut, eihän ollut. Siellä oli monia tilanteita, jossa Abraham ei toiminut uskonsa mukaan, vaan hän toimi pelkonsa mukaan. Ainakin 2 kertaa hän valehtelee vaimonsa olevan hänen sisarensa, joka oli puoliksi totta. Mutta puolitotuus on valhe. Miksi siis Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 4. luvussa Abrahamista, että Jumalan lupausta hän ei epäuskossaan epäillyt? Valehteleeko Paavali? Ei varmaankaan. En halua väittää niin, enkä väitäkään niin. Mistä tämä ristiriita tulee? Tämä näennäinen ristiriita tulee mielestäni siitä, että se on normaali ihmisen elämän kehitys. Jokainen Jumalan ihminen elää läpi aikoja, jolloin hän toimii pelkonsa, ei uskonsa mukaan. Minä olen toiminut niin. Ja luulen, että sinäkin olet joskus toiminut pelkosi, et uskosi mukaan. Ajattelen näin, arvioi minun tulkintani, mutta ajattelen näin, että kaiken tämän matkan aikana, joka kesti, Abrahamhan oli siis 75-vuotias, kun Jumala kutsui hänet. Hän oli 99-vuotias, kun hän sai vahvistuksen siitä, että kyllä se perillinen tulee. Ja kun hän sitten elämänsä kovimmassa koettelemuksessa kulkee perillisen, siis lupauksen pojan Iisakin kanssa Moorian vuorelle. Emme voi varmuudella tietää, oliko Iisak 14-vuotias, niin kuin jotkut Raamatun opettajat väittävät, vai 40-vuotias, niin kuin jotkut väittävät. Eikä se ole olennaista ainakaan tämän opetuksen kohdalla, mitä tänään jaan kanssasi. Mutta se kertoo siitä, että kymmeniä vuosia oli kuljettu Jumalan kanssa. Ja nyt Abraham tulee Morjan vuorelle ja Iisak, hänen ainoa poikansa, jonka varaan kaikki lupaukset, mitä hän oli saanut, perustuvat. Sinä saat nimellesi jälkeläisen. Hän kulkee tuon lupauksen kanssa kohti sitä vuorta, jolla myöhemmin meidän Herramme Jeesus Kristus ristiinnaulittiin. Mitä mahtoi isän sydämessä liikkua, kun poika kysyy, että missä on uhri? Jumala on kyllä katsova itselleen, uhrin sanoo isä. Eikä tiennyt, kuinka se tulee käymään. Äärimmäinen koettelemus. Aivan käsittämätön, aivan, menee yli minun ymmärrykseni täysin. Tämä on niin kuin raju kohta. Mutta mies, joka oli valehdellut vaimostaan, hän on minun sisareni. Kaksi kertaa. Kulkee järkähtömättömästi Jumalan ohjeiden mukaisesti ja on valmis luovuttamaan perillisensä, koko hänen elämänsä perustuksen pois ilman yhtään kysymystä ja toteuttamaan Jumalan tahdon. Mitä se kertoo sinulle? Minulle se kertoo sitä, että Jumalan armo oli kasvattanut tuon miehen luottamaan itseensä. Sillä ystäväni, kun sinä ajattelet, että sinun on vaikea välillä ymmärtää Jumalan tahtoa tai luottaa häneen, se on Jumalan tahto saada sinut luottamaan häneen itseensä. Hän tahtoo saada sinut luottamaan itseensä. Ja nyt Raamattu todistaa, että Abrahamin elämän kasvu oli tullut siihen pisteeseen, että hän ei silti epäuskossa epäillyt, vaan hän vahvistui uskossa ja antoi kunnian Jumalalle. Hän oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Kun Abraham valehtelee vaimostaan, koska hän pelkää, että jos hän sanoo, että tämä on minun vaimoni, niin tämä kuningas ottaa sen väkisin ja tappaa minut. Näinhän siellä sanotaan. Niin Jumala pelastaa Abrahamin pälkäästä. Hän ilmestyy yöllä ja niin edelleen. Ja hän pelastaa palvelijansa tilanteessa, jossa Abraham ei todellakaan ansaitse sitä, että hänet pelastetaan. Miksi tätä kutsutaan? Sitä kutsutaan armoksi. Muistat varmasti Tiituskirjeen toisen luvun jakeen 12, joka sanoo, Jumalan armo kasvattaa meitä. Vaikka vanhan testamentti ei puhu armosta, siellä on armoa. Ja armo kasvattaa meitäkin, kun me näemme, että Jumalan armo kantaa meitä, vaikka me emme ansaitse sitä. No sitähän itse asiassa armo on. Että me tunnemme sen kantavat käsivarret silloin, kun me tajuamme selvääkin selvemmin, että minä en ansaitse sitä, että minua kannetaan. Silloin sinä olet armon käsivarsilla. Ja nyt aivan lopuksi. Kun Paavali sanoo, että Abraham oli varma, ja hän oli täysin varma, että minkä Jumala oli luvannut, sen hän voi myös täyttää. Nyt siteeraan Risto Santalaa, ja hän sanoi näin. Sanat varma ja täysin varma koostuu sanajuurista täysi ja kantaa. Sama ilmaisu esiintyy hebrealaiskirjeessä myös puhuttaessa toivon ja uskon varmuudesta. Ja vedän siitä seuraavan johtopäätöksen. Jeesuksen seuraajan perusturvallisuus tulee siitä, että hän kokee, kuinka usko kantaa hänen elämäänsä. Vaikka olemmekin ristin kantajia, niin kuin Herra sanoi, joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, ei ole minulle sovelias. Vaikka olemmekin ristin kantajia, todellisuudessa risti kantaa meitä. Jos ei kantaisi, me emme kykenisi kantamaan ristiä. Ymmärrän, että tämä on vähän hankalasti sanottu ja siinä voi olla joku älyllinen ristiriita, mutta tällaisen evankeliumin minä löydän Jumalan sanasta. Meitä kutsutaan kantamaan ristiä, mutta todellisuudessa me olemme niitä, joita kannetaan. Se on korkeimmassa kädessä, niin kuin jotkut sanoo. Ja meillä, meillä yksilöinä ja seurakuntina on hyvin erilaisia vuoden aikoja ja elämäntilanteita, elämän kokemuksia, elämänvaiheita. Mutta jokaiseen elämänvaiheeseen, jokaisen vuoden aikaan Jumalalla on suunnitelma. Ja usko on sitä, että näkee sen suunnitelman ja uskaltautuu elää sitä suunnitelmaa. Näin Jumala kutsuu meitä. Vanhurskas on elävä uskosta, joka ravitsee ja kantaa